Беновска пита.
Беновска отново ще пита. А сега на къде? Политиката глупако. Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. Икономиката глупако.
Беновска пита.
И с цялото съзнание за отговорността на разговора, който ще проведем с председателя на ЕКБ, трудно ми е да го кажа, защото това ще става дума с господин Велев за бюджета. А този препъни камък вече ни препъва втора или трета година, поправете ме. Добър ден.
Добър ден.
Че аз започнах веднага от вратата.
И по-скоро пореден бюджет, повече от трети. Имаме една промяна на философията. По-рано се правиха бюджети по-консервативно, с резерв, с така внимателно планиране на приходите и при преизпълнение, което се случваше често, в края на годината се разходваха на куп доста средства, не съвсем рационално, и част от тях оставаха в увеличение на фискалния резерв. Сега от тази крайност, а той крайност не е най-доброто, защото най-доброто е да се планира точно и средствата, които се очаква да се съберат, по най-ефикасния начин да се инвестират и разходват, а не да се преизпълняват приходите над разходите и да се харчат на пожар нерационално средства в края на годината, или даже по-добрия вариант в този случай е да се трупат. Сега отидохме в другата крайност. Надуваме приходите с ясното съзнание, че няма да се съберат в този размер, и оставяме инвестициите като буфер, като не се съберат приходите, да урежем инвестициите.
Уважаеми господин Велев, вие обърнате внимание на поредните така словесни прения в ефир. Борисов изрази рязко недоволство, че Асен Василев си прави Министерски съвет, дори в отсъствието на академик Денков, нали помните, когато приеха параметрите на бюджета, че не е уведомил ГЕРБ за някои неща, ще стигнем от тях по-пунктуално. И вчера се случи нещо, което всъщност не беше без споразумение и за бюджета, но не заради самия бюджет, а заради оцеляването на така наречената сглобка. Маничко колеги да пуснем от вчера.
Уважаеми дами и господа представители на медиите, след днешната липса на кворум в пленарна зала и невъзможността да се гласува вота на недоверие към правителството, да се приеме или отхвърли, имахме много интензивни разговори, в които участва господин Асен Василев. От своя страна, ние и колегите от парламентарната група на Движението за права и свободи поставихме няколко условия за това, че в сряда двете парламентарни групи ще участват в кворума на Народното събрание и ще покажем, че евроатлантическото мнозинство го има. Тези условия бяха следните. Първа тема – дерогация на Лукойл. Втора тема – закон за държавния бюджет. Трета тема – демонстрация на евроатлантическото мнозинство, като получихме гаранции от колегите от Продължаваме промяната Демократична България в лицето на господин Василев, че занапред няма да има случаи, в които тяхната парламентарна група ще гласува заедно в различно мнозинство с Възраждане, БСП и Има такъв народ. По темата с дерогацията. Тя ще бъде отменена в две стъпки. Първата стъпка е от 1 януари спиране на квотите за износ. Втората стъпка е от 1 май, окончателна отмяна на дерогацията. Като за този преходен период сме се съгласили единствено и само, за да няма сътресения финансови на пазара, а именно тези щети от повишение на цената на дизела и бензина да бъдат поети от българските граждани. По отношение на закона за държавния бюджет, господин Цонев ще разкаже детайли, но намерихме възможности всички искания на парламентарните групи по отношение на приходите и разходите в закона за държавния бюджет да бъдат удовлетворени. Благодаря.
Добър ден и от мен. Да, много интензивни бяха разговорите по отношение на закона за държавния бюджет. Парламентарната група на ГЕРБ постави условие приходите да бъдат направени по-реалистично и в тази връзка те ще бъдат намалени с 2 милиарда и 400 милиона, точно колкото е предполагаемата планирана вноска по таксата за газа. Второто условие на парламентарната група на ГЕРБ беше министър Василев прие. Второто условие по отношение на от парламентарната група на ГЕРБ беше да има списък с национални приоритетни инвестиционни обекти. И в този списък ще бъдат включени автомагистрала Струма и пътя Плевен Русе и автомагистрала Хемус, разбира се, и други национални приоритетни обекти. А парламентарната група на Движението за права и свободи постави условие да има приоритетен списък с инвестиции за общините. Тези два приоритетни списъка ще бъдат уточнени между първо и второ четене и ще бъдат неразделна част от бюджета, подсигурени със съответния ресурс, като капиталовата програма става от 12 на 10 милиарда, достатъчна, според нас, да покрие всички тези изисквания и да помогне икономиката на страната да не влезе в рецесия. Така че имаме разбирателство. А също така и прецизирахме тавана на поемането на дълг с почти милиард и 200, мисля, че беше. Така постигнахме съгласие за рамката и за съдържанието на капиталовите разходи на държавния бюджет и той ще бъде внесен от министър Василев следващата седмица.
Благодаря. Както господин Цонев каза, има една основна промяна в бюджета, която е свързана с това, че отпада вноската от Газпром, като не 100% сигурно, че ще бъде реализирана в приходната част, а в същото време с същата сума се намалява и разходната част в частта капиталови разходи, т.е. капиталовите разходи падат от малко над 12 милиарда до малко под 10 милиарда лева. Останалата част на бюджетната ще преработим бюджета в този му вид, за да може той да мине през малката и голямата тристранка, съответно да бъде прият от Министерски съвет. Изнасянето на списъците приоритетните за общините, знаете, там има предвиден 1 милиард лева фонд. Аз винаги от 2021 година съм предлагал този фонд да бъде разпределен от парламента. Това в момента е възприето, така че там сме абсолютно съгласни. Общините ще трябва да поработят малко по-бързо, за да може до 11-12 декември да са готови с приоритетните проекти, така че те да могат да бъдат включени между първо и второ четене. Що се отнася до списъка с национални приоритетни проекти, той съществува, но никога не е бил систематизиран. Добре е да бъде систематизиран и изложен в бюджета, точно за какво се харчат средствата. Така че и съответните министерства и организации, тук става въпрос не само за МРРБ със строителство на магистрали, става въпрос за железопътно строителство, става въпрос за закупуване на нови влакове, хеликоптерите за спешната медицинска помощ. Това са все приоритетни проекти, които следят в капиталовата програма. Добре е да бъдат ясно изнесени, с ясни срокови ангажименти от страна на съответните министерства, че тези проекти ще се случат, тъй като знаете, че през годините основното нещо, което не се случва, дават се средствата, но те не се усвояват, защото тези проекти не могат да бъдат реализирани от съответните възложители. Другото нещо, което искам да спомена, е, че според мен намереното решение за дерогацията е изключително полезно за българските граждани, защото от една страна се спира износа и съответно парите, които отиват към Русия, т.е. намаляват се квотите за износ, от друга страна с 1 март като крайна дата на дерогацията се гарантира, че няма да има сътресение на вътрешния пазар на горива, и съответно има достатъчно време за плавен преход, без да се вдигнат цените за българските граждани.
Така, вашия анализ, господин Велев, на това, което чухте, и нека да ви напомня отново това, което за мен като не економист е малко странно. Обвързваме бюджета с дерогация, затова е политически въпрос. Да си уредят взаимоотношенията вътре в некоалицията. ППДБ и ГЕРБ. Обвързваме бюджета и с евроинтеграцията, евроатлантическите ценности, пардон. Ще кажете еврозоната, Шенген, тук, нали? Коректно ли е това, първо ми отговорете?
Всъщност, две от нашите предложения за корекция
в проекта
бюджета
на
АИКБ. Да, две от нашите предложения
на, кого,
са,
на, АИКБ
на практика на АИКБ са отразени. Това е да отпадне такава несъбираема такса, която е заложена и като приход, но и като разход.
От Лукойл?
По-скоро от Газпром. 2 милиарда и 400 милиона, но това не е единствения нереалистичен приход, който е планиран. Веднага искам да отворя скоба. И второто предложение, което се приема всъщност, е за индикативен, не, а точен списък на проектите, на инвестиционните проекти за тези 12, вече стават 10 милиарда лева. Защото там освен...
Кои тези 12, 10?
12 милиарда лева беше заложено число за публични инвестиции. В проекто бюджета сега се намалява на под 10, 9 и нещо. Но ние нямаме списък на тези инвестиции. Обеща се да има,
да,
такъв.
Да, това от месеци.
Нещо повече, ние искаме за 3 годишен период такъв списък, защото са заложени подобни числа и в следващите 2 години след 24-та. И искаме да се убедим, че има и проектна готовност за това, защото това, което знаем, е, че няма такава за повечето.
Ние знаем, че и в плана за възстановяване и развитие също няма такава конкретна.
И всъщност подкрепа на икономиката са инвестициите, когато са насочени към инвестиции в страната, които участват български компании. Когато това е покупка на въоръжение от чужди компании, ние подкрепяме чужди икономики, а не българската. Това, нека веднага да го кажем, а една трета от планираните инвестиции са за това. Направените промени, договорените промени са много малко, за да направят бюджета реалистичен. Защото ние имаме едни очаквания. И това беше отстранено това, което се вижда и без очила. Нали? Или, но не отстранено това, което се вижда с розови очила. Имаше една такава корица.
Да.
Очакванията за ръст на икономиката от 3,2% няма да се състоят.
Защо?
Защото икономиката върви надолу, европейската икономика върви надолу, и ние, статистиката ни отчита двуцифрен спад в индустриалното производство, статистиката ни отчита вече ръст на безработицата, а ние от доста време сигнализираме, вероятно кризата няма да бъде като 2009 година.
И БНБ отчита спад на инвестициите, не само чуждестранните, и българските.
Това, което ние обясняваме, компаниите планират следващата година. Те залагат своите бизнес планове спад на продажбите между 10 и 15% в индустрията, средно. При тази ситуация ние планираме ръст с 3,2%, при условие, че Европейската комисия всяка следваща прогноза, която прави, е надолу. И сега последната е 1,8%. Ако се окаже, че Европейската комисия и ние сме правите, а не Министерство на финансите, това са повече от 1,5 милиарда, само по тая причина не са събрани пари. А има още почти толкова, които са от твърде оптимистични прогнози за увеличаване на събираемостта, които с тези мерки, които се предлагат, без никакви реформи, без да се убеждават хората, че тяхните пари, тяхните данъци се харчат рационално, ефикасно, че се инвестират рационално, няма как да се повиши събираемостта само с административни мерки и санкции.
Може ли секунда само една метка преди да продължите? НАП в момента провежда една много активна акция, която вие сигурно наблюдавате. Обявиха, доколко това е достоверно, защото никога не е, че започват събиране на задълженията от големите длъжници, които дължат стотици, десетки и така нататък милиони на НАП. Второ, та акция, която те в момента провеждат, е събиране от по-малките длъжници, които дължат стотици хиляди левове на НАП. Ето ти го едното чекмиче.
Това е постоянна работа и грижа на НАП.
Яко.
И тук не става дума за кампании, това е нещо, което трябва да се прави всеки ден.
Говоря за приходите във фиска.
Защо да не се събират дължимите приходи, а само когато има кампания?
Повече дружества се окажат несъстоятелност, нали разбирате?
Затова има начини, разсрочват се, обезпечават
хубаво
се и така нататък.
Хубаво да няма обезпечение за събери.
Това, което ни притеснява, е, че ние някак си отиваме, правим завой и се връщаме там, откъдето започна прехода, там, откъдето идваме. Увеличаване на централизацията и преразпределението на средства през бюджет. По разходната част това вече е 41%. Нашата философия на АИКБ е следната, че докато не се извършат необходимите реформи, така че публичния ресурс да се харчи ефикасно, не трябва да се централизира повече и чиновниците да го харчат и рационално, а трябва да се оставя повече ресурс в домакинствата, в гражданите, в компаниите, защото те знаят по-добре от чиновниците, кое е най-добре за тях.
Някой чува ли ви господин Василев обаче?
Велев съм.
Велев, извинявайте. Запалих се, поне сте Васил. Господин Велев, някой чува ли ви господин Велев?
Очевидно няма такава нагласа. Не бяха направени нито предварителни срещи. Тристранката ще заседава един ден преди Министерски съвет да одобри проекто бюджета, т.е. не се очаква.
Кога?
Във вторника заседанието на Министерски съвет е в сряда.
А сега?
Обикновено, да. Т.е. не се очаква очевидно в резултат на обсъждане в Тристранния съвет да настъпат някакви промени.
И тогава вие да не сте безгласна буква. Профсъюзи, работодатели, кой влиза още в тристранката? И те, министерски.
Да, изпълнителната власт. Това, което ние не спираме да правим, е да даваме своите аргументи и да водим този дебат.
Пак както, питам, някой чува ли ги? Давайте ги както
ти. Изглежда, че не чуват, защото две от предложенията на АИКБ са приети.
Вие сте леко удовлетворени.
Отпада несъбираемата такса и ще има списък. И ще има списък на инвестициите. Само, че това са две от 20 предложения.
Ако вие не сте съгласни с тези инвестиции, нали знаете, в момента има доста голямо изкривяване на инвестиционния процес в безполезни, би казала,
инвестиции. За това искаме да видим списък, за да може да се обсъждат.
Или за инвестиции, които ще бъдат финансирани на наши хора, нали знаете?
Това пък е още една причина да не се централизират повече средства, да не се увеличава изземването на средства от гражданите и компаниите, защото това преразпределение винаги е свързано с грешки.
Най-очевадното, което...
Добър ви и по друга линия. Ето, планирано е, както стана за миналата година печалбата, тази година и следващите три, цялата печалба на държавните компании да се иземе. 100% дивиденд.
А, да.
Тоест, компаниите се лишават от развитие или за да се развиват, ще преценява някой чиновник, Министерство на финансите, примерно, а не компанията, не нейния борд, не тези, които я управляват.
А облагането на свръхпечалбите на вашето брата, работодателите?
Свръхпечалби дойдаха от изкривения пазар и е справедливо свръхпечалбите да бъдат обложени, за да бъдат пък компенсирани свръхразходите на енергия. Ние това сме го заявявали нееднократно и този механизъм трябва да се запази в средносрочен план до толкова, доколкото има такъв риск картината, макар и не с такива амплитуди, да се повтори и по трети. И АОБР, вече всички работодатели говоря, не само АЕКБ, отправихме такова предложение в следващата година да се предвиди такъв механизъм. Той е неутрален към бюджет. Всъщност, ако се изземват повече пари от високите цени, да се компенсират, като се върнат обратно. От това бюджета нито печели, нито губи. Но се подобрява конкурентоспособността на икономиката и се от косвено се увеличават по този начин възможностите за приходи в бюджет. От корпоративен данък, от ръст на заплатите, данък, доходи, физически лица, от осигуровки и така нататък.
Господин Велев, разбираемо е, че говорите от позицията на АИКБР, защото вие ги ръководите, но...
Представлявам.
О, господи, добре. Ще си изчисти езика. Но ще имате ли вие във вторник на обща позиция на работодателските организации единна на тристранката?
Очаквам на практика да има единна позиция на АОБР. Не сме предприели и никога не го правим в малкото време, което имаме, да координираме позициите. Има нюанси в позициите на различните организации. Според
браншовото
представителство.
Кажете си го направо, че всяка работодателска организация има различни интереси. Аз преди малко исках да ви кажа, че това, което вади очи в момента, защото е най-популярно сред народа, е, че се унищожават земеделски земи, за да се правят соларни паркове.
Кои
ще бъдат финансирани по плана за възстановяване и устойчивост?
В това отношение има регулации, просто те трябва да се спазват. Имаше в медиите информация за такива обвинения към длъжностни лица.
Те, че трябва да се спазват хубаво, как се наказва неспазването им?
И за това са правораздавателните органи.
След 4-5 години евентуално.
Вижте,
кога са унищожени земите и са
изхарчени
парите?
По-бързо да действа правосъдието, но се оказва, че то действа
по-бързо
от средноевропейското като скорост и пришпорването пък води до малко правораздаване от улицата под натиск на общественото.
Дълга е тая тема. Аз наблюдавам наказателното производство по един проект в Гърция. Трябва да ви кажа, че ние сме на светлинни години от ефективността на гърците, които винаги сме високомерие, сме презирали. Това е друг разговор.
Друг разговор.
Да. Просто ви питам най-сериозно. Къде ще намерите пресечена точка и между интересите на работодателските организации по-отделно и заедно?
Ами ето, общия деклариран интерес на всички работодателски организации ние сме поставили като приоритет над приоритетите членството на България в еврозоната, Шенген и ОИСР.
Веднага, възможно ли е еврозоната?
И ето ние казваме, че този бюджет отдалечава България от еврозоната, не я приближава.
Тя и без този бюджет е отдалечена.
Тук,
нали така? Така ли?
Това е обща позиция на работодателите за приоритета еврозона. Остава да видим дали всички го четат по този начин този бюджет. Това ще разберем във вторник. Според АИКБ този бюджет отдалечава страната от еврозоната, защото нарастват рисковете за увеличаване на дефицита над 3%. той не трябва да бъде над 3 по други причини, защото се изсипват едни пари в нереформирани системи. Всъщност ние нямаме политики, имаме просто индексация на средствата и там, където викат по-силно, са увеличени в повече. Без реформи, без запушване на дупки, от които изтича обществения публичния ресурс, нямаме нито промяна в експертизата, медицинската и трудовата. Растат инвалидните пенсии с 3%, при условие, че населението намалява. В същото време ръста на средствата в здравеопазването е с 1,8 млрд. Без отново да има нужната реформа в превенцията, европейски стандарти за скрининг, разширяване на обхвата, намаляване на възрастта, от която започват и така нататък.
Не знам дали обърнахте внимание за секунда. Вчера Йордан Цанев те го спомена, защото беше излязъл по това време от централния съвет на ДПС. Вчера имаха такъв, в който почетният председател Ахмед Доган се обърне с писмено приветствие към членовете, защото е болен от грип, но той по отношение на бюджета и инвестициите се спира единствено само на кризата в демографията. Това не е случайен избор, повярвайте ми, нали? Не мисля, че е седнал и си го написал.
Демографията си е направо катастрофа. Ние сме
това също е ваша тема лична.
Най-бързо изчезващата нация.
Да, тема на
и това се отразява и на пазара на труда. Това се отразява
ето,
и
виждате.
На качеството
родните
на човешките ресурси.
Родните политици загърбиха демографската криза в страната. На всеки би трябвало да е ясно, че това е изключително важно за държавата, защото и да ръбра, свързано с физическото възпроизводство на нацията. Неглижирането от този проблем може да има фатални последици за следващите поколения. Тук и... вие предвиждате ли работодателите и АИКБР в частност да обърнете внимание в бюджета?
Тук отново имаме разлика в философията. Ние имаме най-дългото майчинство, но откакто то е въведено, раждаемостта намалява, а не расте.
Абе, господин Велев, вие моля да гледате едно бебе, ако сте самотен баща, с извинение, за 700 и не знам си колко лева на месец.
Това не променя факта, че ние имаме
най-дългото
отпуска по майчинство. Имаме втора година платена, която е половината майки биха получавали по-малко, ако се върнат на работа. И, нали разбирате, че...
Вие така разсъждавате. Аз познавам ли майки, които биха получавали два пъти
всъщност,
повече?
Всъщност, господин Хасан Адемов направи добро предложение, го слушах по медиите наскоро. Ако се върне майката на работа, да и се запази
той майчинство второто.
Майчинството за втората година в пълен размер.
Само, че сега по закон е, ако го преотстъпя майчинството на някого, тогава ще ми го запазят.
Си запази квалификацията, да я повишава, да прави кариера. Отглеждането на деца в това отношение, детските заведения, ясли и детски градини за всеки, ние казваме, не е нужно да са безплатни за всеки, за тези, които могат да си платят, имат по 10 000 и нагоре месечен доход.
Те не получават детски.
Защо да имат безплатна детска градина?
Те не получават детски, тия 50 прослути.
Говоря за детските градини в момента.
Да, ма и тези прослути детски да ги получаваш над там 1000 и колко беше лева.
Но пък всички получават безплатни учебници и още,
от
и още,
кога,
и още от скоро, от 2-3 години. Откакто популизма доведе до там, че имаме една такава борба за гласове, изразяваща се в безразборно харчене на пари, не таргетирана социална подкрепа. Когато помагаш с социални помощи на богатия, ти всъщност си взел от бедния, за да дадеш на богатия. Това не е помощ, това не е социална политика, това е някаква извратена социална политика. И ние
не е извратена социална политика ти да не помагаш на майките при второто майчинство, защото закона, пак ви повтарям, предвижда, ако аз се върна по майчинство, докато съм на работа, трябва да отстъпя на вас бащата или на дялото и бабата, моето майчинство, за да мога да си запазя тези 700 лева.
Беновска, в пъти, са по-малко тези срокове средно в Европейския съюз, отколкото в България.
А в колко в пъти са по-високи възнагражденията в Европейския съюз?
Ето това е темата. Значи, за да има по-високи възнагражения, трябва да има повече хора, които да работят по-добре, а не да си стоят вкъщи и да чакат социални помощи. Няма как да има повече и по-добри възнаграждения и повече пари в бюджета, ако всички седат вкъщи и чакат социални помощи.
Вие как преценявате кой работи по-добре при вас?
Преценява пазара най-накрая. Как преценяваме? Според престацията, според количеството и качеството.
Знаете ли какво преценява пазара? Искате ли да ви кажа? Че е хубаво да ходиш на фризьор, на маникюр, да купуваш бира с хормони, да ядеш гадни наденици. И това е онова, което се рентира.
Малко се измести там.
Не се измести, това е житейския. Вие сте богат човек. Вие не знаете какво правят хората.
Хода по земята аз. Не хода с охрана, хода по улиците и знам какво прави средния
знам,
човек.
Знам, че сте скромен човек, знам, че знаете откъде сте тръгнал, знам, че знаете кой сте, знам, че знаете за хората, мислите, но аз ви казвам реалния живот. Пазара това толерира. Ресторантьорите и това, как се казват, хотелиерите какво ще получат? Как пазара преценява, не, примерно, първото... че режисьора срещу мен работи качествено?
Първото перо в българския експорт е машиностроение и металообработване. Второто е електротехника и електроника. Ние не изнасяме фризьорски услуги и какво беше и ресторантьорски.
Това са българските пари?
Това са чуждите пари, които влизат в България. Тоест ние купуваме суровини, добавяме стойност тук, преработваме ги и ги изнасяме в главно в Европейския съюз, но една трета и в трети страни. И това са първите пера на българския експорт. Това храни България. В ресторантите спечелените от там пари се харчат. Там не се добавя стойност.
Или дадени...
Стойност се добавя в материалното производство.
Или дадени...
Навсякъде в другите сфери се преразпределя тази стойност или се потребява.
Или дадени в ресторанта да малко да се понапием и да се утешим.
С получените социални помощи, примерно.
Не, с хора, които бъдат. Както и да е. Добре, а за финал може ли да ми кажете вие лично във вторник и тристранката АИКБ какво ще настоявате и в какъв компромис на искането, откъде до къде бихте се прострели?
Ние имахме вчера заседание на управителния съвет, отделихме особено място на проекто бюджетите. Позицията на нашия управителен съвет е да не подкрепим и трите бюджета. Държавния, на ДОО-то и на здравната
тотал
каса. Да. Като имаме...
Държавния, долу и здравна каса, трите.
28 препоръки, слаби места, отбелязваме и 5 положителни.
Кое е което няма да отстъпите? Отделете ми три.
Прекомерния ръст на приходите, който е заложен, който е нереализуем, оттам голямия дефицит и миниране на пъти към еврозоната и рязкото увеличаване на задлъжнялостта на страната и лихвите оттам по този дълг в средносрочен план. Вижте какви са числата. Според разчетите, според това, което е представено от Министерството на финансите, от 22 до 26 година държавният дълг ще се качи от 30 милиарда на 60 с 30 милиарда, от 36 милиарда на 66 милиарда.
Извинете, колко ни е брутният вътрешен продукт в момента?
Почти два пъти.
Колко ни е брутният вътрешен продукт в момента?
66 милиарда са 66 милиарда. Лихвите върху тях ще бъдат 2 милиарда 250 милиона.
Кажете ми колко е брутният вътрешен
продукт. Този, който е заложен в проекто бюджета, прогнозата следващата година е 206 милиарда.
Между
26-та година отива към 30%, да. Има фискално пространство. Това фискално пространство, което беше спестено последните 20 години, сега щедро ще го прахосаме. Не ще го инвестираме, а ще го прахосаме. Ето, това е нещо, с което ние няма как да се съгласим. Да.
Добре, последен въпрос. Да ви кажа ли?
Кажете.
Няма да ви приемат. Или не ще приемат нещо дребно. Аз не знам дали ще надалеете за тази задължение, често казвам.
Ами аз ви казах какъв е графика.
Така, и какво ще прави?
Вторник Тристанка, сряда Министерски съвет.
Така.
Очевидно, и няма много време.
В четвъртък какво правим? Работодателите се качват на майбасите си и отиват
кои
да си...
Кои са тези работодатели?
Откъде ги знам? Те си знаят. Не ви визирам вас, аз спокойно ли се разбрах, а вие ходите по земята.
Питам не, ви... аз карам кола. Не,
не ме лошо, аз карам кола, само че... Така, друга тема е това, да не се не да влизаме в деталите. Питам ви най-сериозно. Какво правите в четвъртък? Живота за вас продължава? Живота за Асен Василев продължава с този бюджет? Живота за Глобката продължава?
Ние си управляваме предприятията, имаме отговорности към хората и обществото.
Ама локализира
имаме
се,
договори, имаме
подпомагате...
се контрагенти, изпълняваме ги.
Локализирате се. Къде е България
в четвъртък? Стремим се да се развиваме, очакваме да има подкрепа за това, а всъщност инвестиционния климат се влошава вместо да се подобрява. И... няма върховенство на правото, няма сигурност на договорите, няма сигурност в бизнес средата.
Да, каня ви на ресторан да седнем да си говорим.
Повече капитали изтичат от България, български капитали напускат България, повече отколкото чужди капитали идват в България.
Шегата на страна.
Този процес продължава.
Къде е отговорността на работодателите, на най-големите индустриалци, на най-паричните хора за България?
Нашата отговорност е да посочим фактите, аргументите, доводите, да направим конструктивни предложения. Ние не сме критикари, които критикуват, защото някой е казал нещо. Ние не се интересуваме кой го казва, а какво казва.
Ще ви кажа нещо. На времето Първанов, като беше президент, не знам по която тема се разговаряхме публично, и той ми отговори, каза, аз нямам право на това. Аз си позволи да цитирам чужда мисъл, това не е моя, не съм толкова умна, че правата не се дават, а се взимат. Вие носите отговорност за България. Вие сте най-умните, най-образованите и най-пари притежаващите
точно
хора.
Точно така. И ние сме тези, които осигуряваме работа на хората,
така,
плащаме
да,
заплати.
Така, и се грижите, добре.
Грижим се за развитието на предприятията, грижим се за развитието на социалната сфера.
Но в четвъртък ще си легнете спокойно.
Не, аз много отдавна не си лягам спокойно.
Казвам го образ.
Повече от 45 години вече
нали,
не си
разбирате,
лягам,
не ви
лягам
не ви нападам лично, говоря принципно. Няма тук... не търси ефтина слава в този разговор. Говоря ви съвсем като брат и сестра. Ние сме от една нация.
Да, и често забравяме за това и се грижим повече за интересите на чужди нации, отколкото за интереса на своята нация.
Добре. Ще видим какво ще стане. Този разговор ще има продължение. Ако не се оплащате, да дойдете пак.
Винаги сме готови за конструктивен
знам,
разговор.
Знам, закачвам ви просто, защото не си на правата се взимат.
Ние сме рационални хора.
Добре. И аз без емоции мисля, че проведох този разговор. Опитах се поне, но поглеждам и живота през чужди случаи. Добре, благодаря ви. Тоест не е добре хич, но ще видим какво ще стане във вторник, в сряда, в четвъртък. Дайте си ръката. Благодаря ви, че бяхте тук. Разговаряхме с Васил Велев, Айкъба за бюджета и други теми. Благодаря ви.